Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramına qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Mən Sevinç Hüseynzadə
və Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə biz internetdə dinləmə imkanınız var. İmvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün səhər Bakıda havanın yağıntılı keçəcəyi gözlənilir. Qar yağacaq deyir sinoptiklər. Paytaxtda güclü şimal küləyi əsir. İndi bu saatlarda gündüz küləy mülayimləşəcək. Havanın temperaturu isə gün boyu 1-4 dərəcə olacaq.
Azərbaycan şərq rayonlarında da qar yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 2-5 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Yeni Azərbaycan Partiyası bir nəfərin ardıcıl 2 dəfədən artıq prezident seçilə bilməsi üçün konstitusiyanın dəyişdirilməsini təklif edir.
Gözlənilir ki, bugün OPEC neft hasilatını azaltmaq barədə qərarını açıqlayacaq.
Bugün Rusiya ilə Gürcüstan separatçı regionların gələcəyini müzakirə edəcək.
Ağ Ev deyir ki, prezident Bushun ona ayaqqabı atan jurnalistə qarşı iddiası yoxdur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası bir nəfərin ardıcıl 2 dəfədən artıq prezident seçilə bilməsi üçün konstitusiyanın dəyişdirilməsi istəyir. Yapın icra katibi Əli Əhmədov parlamentdə konstitusiyanın dəyişdirilməsi üçün referendum keçirməsini təklif edib. Hakim partiyası bilir ki, indiki konstitusiya bir nəfərə ardıcıl 2 dəfədən artıq prezident seçilməyə imkan verməməklə seçicilərin yaxşı prezidenti 2 dəfə deyil, daha çox seçmək azadlığını pozur. Hakim partiyanın sədri İlham Əliyev bu ilin oktyabrında artıq sonuncu ikinci dövr üçün prezident seçilib. Parlamentin sədri Oktay Əsədov təklifini hüquq siyasəti komissiyasına müzakirə ediləcəyini və gələn iclaslarda məsələyə baxılacağını deyib.
Bu arada Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həm məruz əşisi Andres Serkel hakim partiyanın bu təşəbbüsünün beynəlxalq demokratiya təcrübələrinə zidd olduğunu deyib. Serkel bildirib ki, bu məsələ demokratik ölkələrdə 2 dəfəlik müddətlə məhdudlaşır. Bir nəfərə 2 dəfədən çox prezident seçilmək imkanının verilməsi bir neçə aydır siyasi dairələrdə müzakirə edilir. Hələlik prezident İlham Əliyevin buna reaksiyası məlum deyil. Bu vaxtda birazdan ətraflı danışacağıq.
Bu arada 15 oktyabr prezident seçkilərini izləmiş ATƏT müşahidə missiyası Gekün hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki, ATƏT müşahidəçiləri seçkidə 10-başı, 100-başı, 1000-başları görüblər. Həmin adamlar seçici fəallığını artırmaq üçün ayrı-ayrı iş yerlərindən seçiciləri səs verməyə gətiriblər. Sənəddə o da deyilir ki, seçkilərdə əhəmiyyətli inkişaf olsa da seçki prosesi ATƏT-in tələblərinə cavab verməyib.
İsraildə avtobus qəzası zamanı ölən 30 nəfərin əksəriyyəti ruslardı. Avtobus yoldan çıxaraq uçurmaq yuvarlanıb. Rəsmlər bildirib ki, avtobusda Rusiyadan gəlmiş turist agentləri olub. Onlar qış bayramları üçün istirahət imkanlarını araşdırmaq üçün yenicə Sankt-Peterburqdan gəliblərmiş. İsrail tərəfi qəzada 24 nəfərin, Rusiya isə 30-a qədər adamın öldüyünü deyib. Hazırda hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Bu arada İsrail televiziyası məlumat yayıb ki, qəzada sağ qalan avtobus sürücüsü əvvəllər dəfələrlə təhlükəsizlik qaydalarını pozubmuş.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
OPEC bugün gözlənilir ki, neft hasilatını azaltmaq barədə qərarını açıqlayacaq. Bugün neft ixrac edən ölkələrin təşkilatı olan OPEC üzvləri Əlcəzairdə görüşür. Dünya neft tələbatının 40%-ni ödəyən OPEC-in 13 üzvünün gündəlik hasilatı 2 milyon barel azaltmağa razılaşacaqları gözlənilir. Neft ixracı üzrə lider olan ölkə Rusiya OPEC-in üzvü olmasa da, neftin qiymətinin artması üçün o da gündəlik hasilatı 320 min barel azalda biləcəyini deyib. OPEC samitinə Azərbaycan da dəvət olunub. Azərbaycanı görüşdə sənaye və Energetika naziri Natiq Əliyev təmsil edəcək.
Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq, hələlik isə xəbərlər davam edir. Bugün Rusiya və Gürcüstan rəsmiləri yenidən görüşürlər, separatçı Cənubi Osetiya ilə Abxaziya regionlarının gələcəyini müzakirə edəcəklər. Danışıqlar Cenevrədə Avropa Birliyi, ABMT və ATƏT-in dəstəyi ilə baş tutur. Rusiya Gürcüstanın hər iki separatçı regionunun müstəqilliyini tanıyır.
BMT Təhlükəsizlik Şurası yaxın şərqlə bağlı qətnamə layihəsini qəbul edib. Şuranın 15 üzvündən 14-ü sənədin lehinə səs verib, tək Liviya bir tərəf qalıb. Qətnamədə İsrail və Fələstin arasında danışıqların davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb və tərəfləri sülhün əldə olunması üçün səylərini artırmağa çağırıblar.
Ağ Ev deyir ki, prezident Bushun ona ayaqqabı atan jurnalistə qarşı acığı yoxdur. Ağ Evin sözçüsü Dana Perino bir daha vurğulayıb ki, yalnız İraq hökuməti liderləri jurnalistin işi ilə bağlı qərar verə bilərlər. İraqın Əl-Bağdadiyyə televiziyasının jurnalisti olan Müntədər Əl-Zeydi ayaqqablarını Buşa mətbuat konferansında atmışdı. O vaxtdan bəri jurnalist həbsdədir. Ancaq Ərəb ölkələrinin bir çoxunda Əl-Zeydi xalq qəhrəmanına çevrilib, onun azad edilməsi tələbi ilə mitinglər keçirilir.
Saat 8-ə xəbərlər bu qədər idi. Xəbərləri bir də tam şəkildə saat 9-da dinləyə bilərsiniz. Xəbər ətər isə elanlardan sonra davam eləyəcək.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək. Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də Xəbər Ətər verilişinə qulaq asırsınız. Növbəti 30 dəqiqədə nələrdən xəbər tutacaqsınız?
NATO Azərbaycana mesajlarını yenidən çatdırır. Azərbaycan bu mesajları nəzərə alacaq mı?
YAP niyyətini ciddiləşdirdi. İlham Əliyevin 3-cü müddətə seçilməsini israrlıdır. Andrey Serkel isə hökumətə müraciət elədi.
Dünyada ərzaq və yanacağın qiyməti qalxanda da Azərbaycanda artır, amma dünyada neft ucuzlaşır, Azərbaycanda ucuzlaşmır. Azərbaycanlı rəsmlərin izahı.
Və günün sualı da bununla bağlıdır. Dinləyicilər sual ünvanları ki, dünyada ucuzlaşma gedir, bəs siz Azərbaycanda nəyin ucuzlaşdığını görürsünüzmü? Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsindən gözləyirik ya da canlı efirə 436-7741-ə zəng vura bilərsiniz.
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq sizə.
Dalğanı dəyişməyin.
NATO Azərbaycana növbəti dəfə mesajını verdi Bakıda səfərdə olan rəsmisinin dili ilə. Növbəti dəfə verilən mesaj ilə əvvəlkilərdən ciddi şəkildə fərqlənmirdi. NATO Azərbaycanla əməkdaşlıqdan maraqlı olduğunu bəyan edir və müdafiə sahəsində Azərbaycanın islahatları davam etdirməsini gözləyir.
Bəs Azərbaycan nə istəyir? İslahatları davam etdirməkdə, sürətlə NATO inteqrasiya etməkdə, ona üzv olmaqda maraqlıdır mı? NATO-nun verdiyi mesajı nəzərə alacaq mı Azərbaycan? Bakıda bu haqda nə düşünürlər? Bütün bunlar haqda Şəhla Sultanova danışacaq.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli həm münaqişə tərəflərinin, həm də NATO-nun maraqlarına cavab verərdi. NATO ATƏT-in Minsk qrupunun səylərini dəstəkləyir və son vaxtlar danışıqlar prosesində baş verən irəliləyişləri alqışlayır. Biz sülh yolu ilə həll prosesini dəstəkləyirik. Bunu Bakıda səfərdə olan NATO baş katibinin müavini Claudio Bisonero jurnalistlərlə söhbətində deyib. Xarici işlər, milli təhlükəsizlik, müdafiə, fövqəladə hallar nazirləri və Azərbaycan parlamentinin rəsmiləri ilə danışıqlar apardığını deyən Bisonyer, görüşlər zamanı hərbi, mülkü və elmi sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məsələlərinə toxunulduğunu bildirib. O deyib ki, Azərbaycana səfəri zamanı əsas məqsədlərindən biri də alyans rəhbərinin üç fikrini çatdırmaq olub.
I think my visit here as the Deputy Secretary General of NATO wants to convey
Azərbaycanda isə hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov deyir ki, NATO rəsmilərinin səsləndirdiyi fikirlər Azərbaycana dəstək xarakteri daşıyan diplomatik jestlərdir. Onun sözlərinə görə onların Azərbaycanla bağlı narahatçılıqları böyük olsa da bunu diplomatik səfərlərdə dilə gətirmirlər. Üzeyir Cəfərov bildirir ki, əslində Azərbaycanda müdafiə sahəsində islahatlar yetərincə deyil.
Silahlı qüvvələrin müasir standartlara cavab verilməsidir. Silahlı qüvvələri demokratik vətəndaş nəzarətinin təmin edilməsidir. Orduya parlament nəzarətinin həyata keçirilməsidir. Bugün Azərbaycan yəni bu məsələlərdə yetərincə aktivlik, təşəbbüskarlıq göstərmir. Kəmiyyətlə keyfiyyət arasında çox böyük uyğunsuzluq var. Çünki kəmiyyət baxımından biz NATO-nun çoxlu tədbirlərində iştirak edirik. Amma keyfiyyət baxımından bugün baxanda silahlı qüvvələrdə həmin o keyfiyyət yetərincə hiss olunmur.
Üzeyir Cəfərov deyir ki, Azərbaycan NATO tədbirlərində iştirak eləsə də NATO ilə əməkdaşlıqda növbəti mərhələyə keçməyə cəhd göstərmir. Bir neçə ay öncə Beynəlxalq Böhran Qrupu Azərbaycanda ordu islahatları ilə bağlı açıqlama verərək bildirmişdi ki, NATO-nun tövsiyələrindən və onun əməkdaşlıqdan lazımınca istifadə etməmək orduda qabiliyyətsizliyi, korrupsiyanı və qeyri-düzgün davranışı azaltmaq üçün göstərilən səylərə mənfi təsir göstərir. Sənəddə qeyd olunurdu ki, Azərbaycan müdafiə sahəsində eləcə də artan hərbi təcrübələrlə bağlı məlumatların yayılması sahəsindəki təcrübəni təkmilləşdirməlidir. Politoloq Rəşad Şirinov isə hesab edir ki, Azərbaycanın növbəti mərhələyə keçməkdə ləngiməsinin və üzvlük məsələsində qonşu Gürcüstan qədər fəal olmamasının səbəbi odur ki, Azərbaycan təhlükəli risklərin daha az olduğunu düşünür.
Bunun üçündür ki, NATO-ya inteqrasiyanı Gürcüstan qədər aparmır və ya NATO-ya üzvlük məsələsini heç vaxt qəti şəkildə ortaya qoymur. Gürcüstandan fərqli olaraq balans siyasəti qurublar.
Rəşad Şirinov bildirir ki, NATO üzvlüyü məsələsində irəli getmək üçün müdafiə sisteminin bugünkü vəziyyətindən daha çox siyasi iradə və siyasi niyyət böyük rol oynayır.
Şəhla Sultanovanın reportajına qulaq asır. Azərbaycan NATO üzv olmağa tələsmir, bu haqda açıq niyyətini də bildirmir. Amma Azərbaycanın üzv olmayacağı beynəlxalq qurumlar elə də az deyil. Məsələn, Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmağa da demək can atmır. Xüsusi bundan ötürü dərdən qabıqdan çıxmır hökumət və ya neft ölkəsi olsa da OPEC-in sıralarına qoşulmağa da tələsmir Azərbaycan. Bunun niyələri haqqında danışmayacağıq biz. Başqa bir məsələyə toxunacağıq.
Amma deməli ki, Azərbaycan OPEC üzvü olmasa da bu təşkilatın toplantılarına qatılır. Elə bugün OPEC-in samitinə də dəvətlidir. Bugün Əl-Cəzairdə xəbərlərdə də dediyimiz kimi samit keçiriləcək. Azərbaycanın iştirakı həmin samitdə nə baxımdan faydalıdır? Bu haqda az sonra danışacağıq.
Bu arada sizə sualımızı xatırladıq. İqtisadi böhran başlayandan qiymətlər dünyada aşağı düşür. Bəs Azərbaycanda ucuzlaşma müşahidə edirsinizmi? 050-744-1017 yazın bu haqda. Sizin cavablarınızı gözləyirik və ya 436-77-41 saylı telefona zəng edib öz fikrinizi bildirə bilərsiniz. Birazdan xəbər ətər davam edəcək.
Getdik UZİ-də, UZİ-ni eləyib qutarandan sonra dedi ki, 20 manat verir.
Bizim nəsə bu iş adamları ki, imkanlı iş adamları müğənniyə bir maşın bağışlaya bilər. Amma tutaq ki, mən elə bir hal tanımıram ki, hansı tibb müəssisələri nəsə, o tibb müəssisələrində təminat çox zəifdir. Hansı iş adamınsa nə də bağışladığını xatırlamıram.
Siz özünüz, bax, pulsuz tibbi xidmət olandan sonra müraciət eləmişsiniz mi xəstəxanalara? Yəni, nə isə də bir...
Müraciət eləmişəm.
Pul vermişsiniz mi?
Elə məsələlər olur ki, məcbursan ki, nəsə kömək eləyəsən. Mən pul verməmişəm, hansı tutaq ki, mənalasa kömək eləmişəm. Bunu siz ölçmək mümkün deyil.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində pulsuz tibbi xidmətdən danışacaq.
Marif Çingizoğlu'nun təqdimatında şəffaflıq proqramına elə xəbər ətərdən dərhal sonra 9-25 dəqiqə qalmış qulaqsa bilərsiniz. Hələlik isə xəbər ətər davam edir.
Bugün OPEC-in samiti keçirilir. Xəbərlərdə də qeyd elədik. Üzv dövlətlərlə yanaşı, 4 dövlət də qonaq qismində dəvətlidir. Azərbaycan kimi Rusiya, Suriya, Oman da samitdə iştirak edəcək. OPEC-in rəhbəri Şakib Xəlil deyir ki, üzv dövlətlər razılaşıblar ki, hasilatı azaltsınlar.
İndi telefon xəttində iqtisadçı Kənan Aslanlıdır. Sabahınız xeyir Kənan bəy. OPEC hansı qərarı verə bilər? Yəni, əvvəldən bəyan olunub ki, hasilatın azaldılması ilə bağlı qərar gözlənilir və sizcə üzv dövlətlər, o cümlədən qonaq dövlət olan Azərbaycan buna razılaşacaqmı? Necə fikirləşirsiniz?
Böyük ehtimalla OPEC hasilatın azaldılması ilə bağlı konkret qərar verəcək. İndi əvvəldən açıqlandığı kimi bu gündəlik hasilatın 2 milyon barel azaldılması olacaq, yoxsa bir rəqəm dəyişəcək, bu müzakirə mövzusudur. Çünki burada Rusiyanın da mövqeyi önəmlidir. Çünki bilinmir, bu 2 milyon barel ancaq OPEC-in hasilatından söhbət gedir, yoxsa Rusiyanın da burada rolu olacaq. Ancaq istənilən halda hasilatın azaldılması ilə bağlı qərarın verilməsi ehtimalı böyükdür. Ancaq əsas məsələ bu deyil. Əsas məsələ ondan ibarət ki, bu qərarın özü istənilən nəticəni verə biləcəkmi? Yəni, OPEC-in optimal hesab etdiyi təqribən 70-90 dollar civarında neftin qiymətini saxlamağa imkan verəcəkmi? Bunun özü bir qədər mübahisəlidir. Çünki bu o halda ola bilərdi ki, OPEC hasilatı azaltsın, ancaq neftdə olan tələb stabil qalsın və yaxud da artsın. Ancaq təəssüf ki, proqnozlar onu göstərir ki, neftdə olan tələb də azalır, xüsusən son qlobal böhrandan və alıcılıq qabiliyyətinin və ödəmələr probleminin artmasından sonra. O bu baxımdan bu qərarın istənilən nəticəni effekti verib-verməyəcəyi bir qədər sual altındadır.
Aha, Kənan bəy, bir şey soruşaq. Siz dediniz ki, hər halda Rusiyanın mövqeyindən də çox şey asılıdır, amma Azərbaycan konkret hansı addım ata bilər? Artıq Türkiyə agentliklərindən biri məlumat yayıb ki, demək Azərbaycan hasilatı azaldı, Bakı Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə gedən neftin həcmi azalıb və yanvarda bir qədər də azaldılacaq.
Sözün açığı Bu hasılatın azaltmasının APEC'in kararıyla birbaşa əlaqəsinin olduğuna inanmıram. Burada başka meseleler var. Hem texniki meseleler var, hem investisiya meseleler var Azerbaycan halinde. O ki qaldı APEC'in kararının desteklenmesine. Azerbaycanın sözünü açığı belə deyik de, eğer Rusya hasılatı təqribən 200-250 min baril civarında azaltsa, bu onun ümumi hasılatının cəmi 2.5%-dir. Amma Azərbaycan özünün hasılatı, belə deyək, əgər ötən ilin nəticələrini görsə 868 min baril isə gündəlik orta hesabla, eyni nisbətlə bunu hesablasaq, bu Azərbaycan hasılatı 25 min baril azaltmalıdır. Bu heç bir şey demək deyil OPEC üçün. Yəni Azərbaycan orada hansısa qərarı qlobal şəkildə dəstəkləməsi məsələsinin elə bir ciddi əhəmiyyəti yoxdur. Çünki Azərbaycan özünün hasılatı və ümumi rezervləri ümumi dünya miqyasında bir şey demir. Əgər ümumi rezervlərin 0.6%-i, ümumi hasılatın 1.1%-i Azərbaycanda.
Dəryada damladı, hə?
Ümumiyyətlə, Rusiyadan başqa digər 3 ölkə, Azərbaycan, Suriya və Oman ciddi oyuncular deyillər. Yəni, onların üzərində həddən artıq diqqət cəmləməyib. Onlar sadəcə konsensusa OPEC-dən kənar ölkələri mümkün qədər qoşmaq üçün cəlb olunublar. OPEC-dən kənar ölkələr arasında OPEC-in diqqətində olan və bu proseslere ciddi şəkildə qoşmaq istədiyi 3 ölkə var. Bunlar Meksikadır, Rusiyadır və Norveçdir.
Hər halda gündəlik neft hasilatının azaldılıb azaldılmayacağı barədə, nə qədər azaldılacağı barədə birazdan, yəni gün ərzində məlumat toplayacaq. Mən bir başqa məsələyə keçmək istəyirəm. Yəni dünyada neftin qiyməti, məsələn, dünən Asiya bazarlarında neftin qiyməti 44-45 dollar arası olub bir barəl üçün. Dünyada neftin qiyməti düşdüyü halda, amma Azərbaycanda bu hiss olunmur. Yəni bunun izahatı varmı? Nə ilə əlaqədardır?
Yəni Azərbaycanda hansı formada hiss oluna bilər? İki formada hiss oluna bilərdi. Biri ithal olunan məhsulların qiymətinin azaldılması, ikincisi isə birbaşa olaraq enerji tariflərinin, yanacağın və s. qiymətinin azaldılması. Hər ikisi baş vermədi. Birinci ilə bağlı məsələ ümumiyyətlə aydındır. Yəni istənilən halda bizdə ithal-ixrac əməliyyatlarında bəzi problemlər var, hansı ki qiymətə tam nəzarətə imkan verir və onların azaldılmasına imkan vermir. O ki, qaldı enerji və yanacağın qiymətinə, bununla bağlı da baş vermədi hər hansı bir dəyişiklik. Çünki əvvəldən deyildiyi üçün bizdə səviyyə ümumi regional və qlobal ümumi tarif səviyyəsindən bir qədər aşağı idi. Ona görə ən yaxşı halda stabil saxlaya bilərlər. Və sizə onu deyim ki, əgər növbəti ildə və yaxud da növbəti 2 ildə bu tariflər stabil saxlansa, bunun özü də Azərbaycan üçün və xüsusən geniş əhali kütləsi üçün böyük nailiyyətdir.
Təşəkkür edirik Kənan bəy. Telefon xəttində Kənan Aslanlı idi, iqtisadçı. Onunla biz bugün Əlcəzairdə keçiriləcək bir tədbir haqqında danışırdıq. APEC-in sammiti keçirilməlidir. Eyni zamanda dünyada neft ucuzlaşır, Azərbaycanda niyə ucuzlaşmır? Bu suala da cavab verirdi iqtisadçı. Birazdan xəbərlər davam edəcək.
Bu yol bizi hara aparır? Bizi hansı sınaqlar gözləyir? Yol seçmək kimin işidir? Yol getmək kimin işi? Dekabrın 15-də Can Bakı bu əbədi suallara yenidən cavab axtaracaq. Bu dəfə Bakılı gənclərlə. Bakılı gənclər öndə hansı çətinlikləri görürlər? Artıq qarşılaşdığımız problemlərdən çıxış yollarını arayırlar mı? Dekabrın 15-də düz saat 12-də Can Bakı yenə yola çıxacaq. Bu dəfə tanınmış gənclərlə. Hər gün Can Bakı deyin.
Xəbərlərdə Azadlıq Radiosunun neferində artıq saat 9-a işləyir, 18 dəqiqə. Studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Təzadlı haldı, amma belədir. Elə ki, dünyada ərzağın qiyməti qalxırdı, neftin qiyməti, yanacağın qiyməti qalxırdı. Azərbaycan rəsmiləri Azərbaycandakı bahalanmanı da bununla bağlayırdılar. Deyirdilər ki, Azərbaycan da qloballaşan dünyanın bir parçasıdır. Ona görə də çörəyin, düyünün, ərzağın qiyməti qalxır Azərbaycanda da. Amma indi neftin qiyməti bütün dünyada aşağı düşür, amma Azərbaycan rəsmiləri deyir ki, bunun bizə dəxli yoxdur. Azərbaycanda fərqli qaydalar işləyir. Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq.
Bu hafta İctimai Refah Fondu'nun derc ettiği sorgu neticelerine göre Rusya sakinlerinin...
Ne kadar da hasar var?
11 manatlı.
6 manatlı. Propaç'taki yanacak doldurma mentegelerinden biridir. Son vaxtlar bir sıra ölkələrdə yanacaq ucuzlaşsa da, Azərbaycandakı yanacaq doldurma məntəqələrində qiymətlər dəyişməz qalır.
Pis baxıram da, bu aydın məsələdir ki, bu boyda tıxacların qabağında bilmirsən benzini hardan çatdırasan, nəsə çatdırasan, əlbəttə ucuz olsa yaxşı.
Hamısı yaxşı olar.
Çörəyi sürücülükdən çıxan insanlar üçün isə yanacağın qiymətinin xüsusi əhəmiyyəti var. Mərkəzi avtovağzanın girişində dayanıb müştəri gözləyən sürücülərin sözü söhbəti deyilə yanacağın qiymətindəndir.
Yağa verirsən,
yağına,
başqa ehtiyat hissələrinə verirsən, bizə də bir şey qalmır. Qalan da qayıt tutur əlimizdən alır. Dünən mən 20 manat qayıya pul vermişəm və bütün gecənin əsabından yatanmamışam. Ona görə ki, o 20 manatı mən bir günə qazanamıram.
Yəni, xeyir qalmırsa onda nə işləyirsiniz?
Ayrılaş var. Dünyanın hər yerini yalacaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarında yani düşürsün. Hər yerdə düşür. Bizə düşsə yaxşı olar. Düşsün. Hələ hamımız gözləyirik.
Ancaq bu günlər kütlənin farmasiya vasitələrinə açıqlama verən Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev yanacağın qiymətinin Azərbaycanda da düşəcəyi ilə bağlı gözləntilərin əbəs olduğunu dedi.
Bilirsiniz ki, neftin qalxması ilə bizdə yanacağın qiymətində heç bir dəyişiklik olmadı. Yəqin ki, Nazirlər Kabineti bunu baxacaq və məndə olan informasiyaya görə heç bir dəyişiklik gözlənilmir.
Halbuki ötən ilin yanvarında yanacağın qiyməti artırılarkən, hökumət rəsmiləri bunu dünyadakı qiymət artımı ilə izah eləmişdi. O vaxt hökumət rəsmiləri deyirdilər ki, başqa ölkələrdə yanacaq baha olduğundan Azərbaycandan qaçaqmalçılıq yolu ilə xaricə yanacaq daşınır. Turan İnformasiya Agentliyinin əməkdaşı İlham Şabanın sözlərinə görə, Azərbaycanda yanacağın qiymətinin hələ də ucuzlaşdırılmaması onu göstərir ki, bu ölkədə qiymətləri sərbəst bazar müəyyən etmir. Başqa bir iqtisadçı Samir Neymanoğlu isə deyir ki, hökumət bununla büdcədə yarana biləcək kəsirlərin qarşısını almaq istəyir. Onun fikrincə, əgər yanacağın qiyməti tezliklə aşağı salınmasa, bu ölkə iqtisadiyyatını tamamilə iflic edəcək.
Xaricdə bu qiymət aşağı düşdüyü üçün xarici məhsulların qiyməti kifayət qədər aşağı düşməyə başlayıb. Bizim məhsullar xarici məhsullarına rəqabətə qabiliyyətli olmayacaq. Heç əvvəl də rəqabət qabiliyyətli deyildilər. Bizim məsələn toyuq məhsulları Türkiyə ilə müqayisədə bahalı idi. Görürsüz, hələ krizin tam Azərbaycana gəlməmişindən bir çay, üç ay əvvəl broiler firmaları bağlanmağa başladı.
Samir Neymanoğlu deyir ki, əgər yanacağın qiyməti 30-40% ucuzlaşsa, bu ərzaq məhsullarının avtomatik 15-20% aşağı düşməsi gətirib çıxaracaq. Ancaq buna bir qədər şübhə edənlər də var. İlham Şaban əslində məhsulun maya dəyərində yanacağın bu qədər kəskin rol oynadığına şübhə edir. O hesab edir ki, o vaxt monopoliyalar vəziyyətdən istifadə edərək qiymətləri belə kəskin qaldırdılar.
Bu zəncirvari reaksiya prosesində olan bir şeylərdir. Yəni vergi orqanlarıdır. Onunla bağlı qara iqtisadiyyatın belə deyim üzərinə total hücumdur. Məsəl üçün indi sən özün bax ki, bu yay əgər Lənkəranda 8 qəpiyə pomidor satırdılarsa, Bakıda isə 50 qəpiyə idi. Bu demək ki, kor-kor, gör-gör aydındır.
İlham Şaban hesab edir ki, hökumətin qiymət siyasətinin arxasında monopoliyaların marağı yox, real iqtisadi proseslər durmalıdır. Əks halda heç bir qiymət islahatı effekt verməyəcək.
Vahid Bəkirin reportajına qulaq asdıq, xəbər başlıqlarını xatırladıq, artıq verilişimiz yarıdan keçir.
Yeni Azərbaycan Partiyası bir nəfərin ardıcıl iki dəfədən artıq prezident seçilə bilməsi üçün konstitusiyanın dəyişdirilməsini təklif edir.
Gözlənilir ki, bugün OPEC neft hasilatını azaltmaq barədə qərarını açıqlayacaq.
Bugün Rusiya ilə Gürcüstan separatçı regionların gələcəyini müzakirə edəcək.
Ağ Ev deyir ki, Prezident Bush'un ona ayaqqabı atan jurnalisti qarşı acığı yoxdur.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramını dinləyirsiniz və bugün çıxan qəzetlərə baxaq görək nədən yazırlar.
7 milyon manatlıq diskoteka yeni il gecəsi Bakıda milyonlar havaya sovrulacaq.
Adam başına düşən borcumuz 400 manatı keçib bu haqda Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Partlayan bina ilə bağlı istintaq vəhşiliyi şübhəli şəxs kimi saxlananları polis bölməsində döyüblər.
Və Azərbaycan qlobal iqtisadi böhrandan uğurla çıxır yazır Azərbaycan qəzeti. İndi qəzetlərin icmalı ətraflı Azadlıq qəzetindən başlayırıq.
Azadlıq qəzeti yazır ki, partlayan bina ilə bağlı istintaq vəhşiliyi şübhəli şəxs kimi saxlananları polis bölməsində döyüblər. Onlardan biri başlarına gələn müsibəti Azadlığa danışıb. Samir Kərimov deyib ki, polis bölməsində məni zorlamaqla hədələdilər. Məni yerə uzatdılar, 4 nəfər ayaqlarımın üstündə oturdu, biri ağzımı tutdu, qalan ikisi də dubinka ilə ayaqlarımın altına vurmağa başladı. Təxminən 10 dəqiqə məni bu şəkildə döydülər. Zərər çəkmiş belə deyir.
Ətraflı Azadlıq qəzetində oxuya bilərsiniz. Yeni Müsavat qəzetinə baxırıq. Adam başına düşən borcumuz 400 manatı keçib yazır qəzet. Artıq Azərbaycanda adam başına düşən xarici borc 400 manatı keçir. Xatırladaq ki, bu rəqəm ötən il 260 manat idi. Azərbaycanın adı maliyyə qurumlarının siyahısında ən çox kredit alan ölkə kimi yer alıb. Hökumət təkcə 2008-ci il maliyyə ilində Dünya Bankından 1 milyard dollar kredit alıb. Bu vəsaitdən isə 130 milyonu güzəşli şərtlər əsasında ayrılıb. Dünya birjalarında neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə ölkənin gəlirlərinin azalması, xarici maliyyə qurumlarından alınan kreditlərin qaytarılmasında problemlərin yaranmasını qaçılmaz edir. Sosial öhdəliklərini yerinə yetirməkdə çətinlik çəkinən Azərbaycan hakimiyyəti 3 milyard dolları necə qaytaracağı sual doğurur, yazır qəzet və ekspertlərin sözlərinə görə ümumi daxili məhsulun 63%-ə qədərinin neft sektorunun payına düşdüyünü və dövlət büdcəsi gəlirlərinin 70%-ini neft sektorunun hesabına formalaşdığını nəzərə alanda 3 milyard dollara çatan xarici borcların məbləğinin heç də kiçik olmadığı görünür. Ətraflı Yeni Müsavat qəzetində oxuya bilərsiniz.
Bizim Yol qəzeti yazır, 7 milyon manatlıq diskoteka yeni il gecəsi Bakıda milyonlar havaya soğurulacaq. Qəzet qeyd edir ki, 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəli günü və yeni il münasibəti ilə Azadlıq meydanında möhtəşəm diskoteka keçiriləcək və onlara qəzet aldığı məlumata görə bu il yeni il şənliyinin təşkili üçün 7 milyon manata yaxın vəsaitin xərclənməsi nəzərdə tutulub. Ötən isə bu rəqəm 5 milyon manat olub. Maliyyə böhranı şəraitində milyonlarla vəsaiti bir diskotekanın təşkilinə ayrılmaq ağla sığmaz görünür. İqtisadçı Akif Nəsirlinin fikrincə, maliyyə böhranı olmasa belə bir bayram üçün bu qədər pul xərcləmək israfçılıqdır. Birincisi, bu bizim milli dövlət əhəmiyyəti daşıyacaq bir bayramımız deyil, sadəcə təqvim dəyişikliyi olur, iqtisadçı belə deyib. İkincisi, dünya maliyyə böhranı içində boğulur, Avropanın möhtəşəm şəhərlərində belə yeni il gəlişi heç kimin marağında deyil. Yəni, Papadan çox xristiyan olmuşuq. Belə şənliklərə 1 milyonun da ayrılması çox böyük rəqəmdir. Ətraflı bizim Yol qəzetində tanışıla bilərsiniz.
İqtisadçılar maliyyə böhranını görüb qənaətçil olmağı təklif edirlər, amma Azərbaycan qəzeti, rəsmi qəzet nikbindir və yazır ki, Azərbaycan qlobal iqtisadi böhrandan uğurla çıxır, böhranın yaratdığı fəsadların qarşısının alınması üçün rəsmi Bakının yürütdüyü siyasətin effektivliyi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də etiraf olunur. Bu haqda Azərbaycan qəzeti yazırdı. Qəzetlərin icmalı bu qədər və sizə saytımızdan məlumat vermək istəyirik. Bizim saytımız www.azadlıqradiosu.az saytına gəlib burada gedən müsahibələr və müxtəlif demək informasiyalarla, reportajlarla tanış ola bilərsiniz. Sizə bir məlumatı çatdıraq. İndi səhərdir, yəqin çoxunuz yuxudan durmuşsunuz, külək də əsir, əsnirsiniz. Bəs insan niyə əsnir? Təkcə yuxusuzluqdan mı? Alimlər deyir ki, yox, bunun səbəbi başqaymış.
Alimlərin fikrincə, insan ona görə əsnir ki, onun beyni qızır. Yəni beyni qızmaq Azərbaycan dilində bir qədər başqa məna daşıyır, amma qalıpın qızmar beyin məfhumu sadəcə beyin toxumalarının fiziki hərarətinin dəyişməsini nəzərdə tutur. Bakıda xəbər verən discovery.com saytı beynin fəaliyyətini kompüterin hard diskinə bənzədir və yazır ki, gərginlik keçirən insan beyninin hərarəti qalxır. Onu sərinləşdirmək üçün isə insan başlayır əsnəməyə, sərin havanı kəllə qutusunun ənginliyinə sovurmağa.
Beynin hərarətini ən çox qaldıran isə yuxusuzluqdur. Alim bu qənaətə gəlib, ona görə də yuxusuzluqdan sonra adamın az qalır çənəsi yerindən çıxsın. Yaşı deyiblər ki, 100 il yaşa, 100 ildə öyrən. Belə, bu məlumatı sizə saytımızdan çatdırdıq, 3wazadlıqradiosu.az saytından. İndi isə keçək başqa bir məsələyə, artıq il başa çatmaqdadır. El başa çatmamış, hamı ona öz qiymətini vermək istəyir.
İqtisadçıların danışmağa sözü var, dünya böhran yaşayır, Azərbaycan da bu böhranla üz-üzə qalıb. Siyasətçilər isə deyir ki, prezident seçkilərindən danışmağa daha çox həvəs göstərilir siyasətçilər. Hüquq müdafiəçiləri ilə ümumiyyətlə, bütövlükdə 2008-ci ildə vətəndaşın istər siyasi, istər hüquqi, istər sosial, istərsə də iqtisadi baxımdan hüquqlarının necə qorunduğunu araşdırırlar.
Bugün İnsan Haqları Qrupu 2008-ci ilə öz qiymətini vermək niyyətindədir. İndi telefon xəttində həmin qrupun təmsilçisi Navella Cəfərovludur. Sabahınız xeyir, Navella xanım.
Sabahınız xeyir, sizlər.
Navella xanım, qiymətiniz nə oldu 2008-ə?
2008-ə baxır hansı müstəvirdən baxmaqda. Yəni bizim insan haqlarının pozulması Azərbaycanda mövcuddur. Həmi siyasi tərəfdən, həmi sosial tərəfdən, həmi mənzil hüququ, həmi bu jurnalistlərin azad söz, azad toplaşma, bunların hamısı mənfi çıxıbdı. Amma bəzi məsələlərdə, məsələn, irəliləyiş də vardı. Məsələn, bu qanunda var idi ki, o ölüm yerinə məhbusu buraxmaq olar. Məsələn, o uşaqların qənimətindən qardaşının atasını bastırmağa həmən o qanunun çərçivəsində buraxılıb onları orada, məsələn, o dəfində iştirak eləməyi bu yaxşı şey, yaxşı əlamətdir. Bəli. Sonra Ədliyyə Nazirliyində oradan da irəliləyiş vardı. Yəni orada da çoxlu həbsxanaları biz mütəmadi görüşə bilirik biz həm siyasi məhbusların, həm məhbuslarla. Bu da yaxşı addımlardır. Bu ilin sonuna qədər biz, məsələn, işçi qrupu çox fəal işləyibdir. Bu məsələlər doğrudan da, yəni, ya mənfi, amma ən çoxu mənfi insan haqlarının pozulması.
Konkret desək, hansı sahələrdə bu gerilim
var? Konkret, sizcə, azad söz, bir də piket, miting keçirmək.
Sərbəst toplaşma azadlı.
Bu sərbəst toplaşmaq, ondan başqa da ən konkreti də ən çox bizə bu yaşayış hüququ, bu neçə minlərlə məktub gəlir hamımıza. Bu evləri sökmək, evlərin pulunu verməmək, bunu o qanuna salmaq, o qanun çərçivəsinə salmaq ki, bu hökumət tərəfindən lazım olan yerləri biz sizdən alırıq. Yəni, belə bir qanunsuzluq tüyan edib bütün Azərbaycanda gedir. Yəni, çox vacib məsələdir. O da pozulur. Yəni, yaşamaq hüququ, mülkiyyət hüququ.
Nəvəl xan, bir dənə də sualımız var. Bu, dünən hakim yerinə Azərbaycan partiyası təklif edib ki, konstitusiya dəyişdirilsin. Ya İlham Əliyevin üçüncü dəfə seçilməsində israrlıdır. Sizcə bu, başqa namizədlərin hüquqlarının pozulması deyil ki?
Bilirsiniz nə təridir? Əgər biz Avropaya inteqrasiya edirik, əgər biz deməli o necə deyirlər, Avropa getdiyi yoldan istəyirik getmək, bu məsələni mən hesab edirəm ki, qoymamalıdırlar, çünki diktatorsa gəlir
də onda. Amma Layla xanım, onların arqumenti budur ki, bununla əslində xalqın hüququ pozulur. Xalq İlham Əliyevi üçüncü dəfə prezident görmək istəyir. Mən hüquq müdafiəçisi kimi siz nə fikirləşirsiniz bu haqda?
Mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev əgər xalq istəyirsə, bu, yəni prezidentlər olubdur, xalq böyünləri, xalq heç kəsi istəmir, yestindən topaşlı. Biz monitoring aparmışıq, xalqın indi bu saat ancaq qarın davası aparır ki, bir balaca çörək tapsın, ailəsini dolandırsın. Xalqın vecdə deyil, kim prezident olacaqdı, nətər olacaqdı. Xalq seçibdi, iki dəfə seçilibdi İlham Əliyev. Getsin bir balaca halqa icazə versin, doğrudan da özü seçim eləsin. Ondan sonra təzdənən gəlsin də. Vacib deyil ki, bütün dövlətlər kimi. Parlament keçirsinlər, parlamentska pravleniyə də o
şeylər. İdarə etmə, parlament idarə etməsin.
Parlament idarə etməsinə keçsinlər. Təzə bir növ tapsınlar. Xalqın hüququ vardır ki, xalq sözünü desin.
Çox sağ olun, Navella xanım.
Təşəkkür edirəm, Navella xanım. Bu, hüquq müdafiəçisi Navella Cəfəroğlu idi.
Və artıq xəbərlər yavaş-yavaş yekunlaşmaq üzrədir. Yenidən qaydaq saytımıza, sizə saytımızdan bir məlumatı da oxumaq istəyirdik. Demək, Ayaz Mütəllibov, demək, eks-prezident Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, həmin müsahibədən bəzi məqamları çatdıraq.
Ayaz Mütəllibov hakimiyyətdə olmasaydı, Heydər Əliyev Azərbaycana qayıda bilməyəcəkdi, öz həyatını, ailəsini mənə etibar eləyib qayıtdı, parlaq da fəaliyyət göstərdi, mənə qarşı müxalifətçilik elədi, məni devirdi, mən sizə yaxşılıq eləmişəm, siz niyə mənə pislik edirsiniz, özümü qurban verib gəlmişəm Rusiyanın küçələrinə. Bu sözləri Azadlıq Radiosunun müsahibəsində Azərbaycanın ilk prezidenti 17 ildir Rusiyada mühacir həyatı yaşayan Ayaz Mütəllibov deyib.
Eləcə də başqa mühacirətdə yaşayan siyasətçilər ilə bağlı, onların aqibəti ilə bağlı da bir reportajımız var, saytımızda tanış ola bilərsiniz. Və artıq xəbər başlıqlarını xatırladaq sizə.
Yeni Azərbaycan Partiyası bir nəfərin ardıcıl iki dəfədən artıq prezident seçilə bilməsi üçün konstitusiyanın dəyişdirilməsini istəyir.
Gözlənilir ki, bugün OPEC neft hasilatını azaltmaq barədə qərar verəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hava haqqında bir neçə cümlə. İndi Bakıda şimal küləyi əsir, amma gün orta saatlarında mülayimləşəcək bu külək. Səhər saatlarında qar yağa bilər, havanın temperaturu 1-4 dərəcə olacaq.
Azərbaycan şərq rayonlarında da qar yağacaq, qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, havanın temperaturu 2-5 dərəcə olacaq.
Belə, xəbər əsərin birinci hissəsi yekunlaşır, 25 dəqiqə.